Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
100 χρόνια λοιπόν από τη μικρασιατική καταστροφή, από ένα από τα θλιβερά ορόσημα του 20ου αιώνα για την Ελλάδα, τα οποία δύσκολα αγγίζει κανείς. Το άλλο είναι μεταβεβαιότητας ο εμφύλιος. Τα σημάδια έχουν μείνει ακόμα. Και στους ανθρώπους και στις καταστάσεις, ακόμα και στους δρόμους. Ακόμα μιλάμε για τα προσφυγικά και ακόμα σε κάποια κτίρια βλέπουμε ξεχασμένα σημάδια από σφαίρες, από τα λεγόμενα Δεκεμβριανά. Είναι αυτά τα σημάδια που ψάχνει ο ήρωας του Κατράκη στο ταξίδι στα κύθυρα του Αγγελόπουλου. Τα ψάχνει έχοντας γυρίσει μετά από χρόνια και δεν τα βρίσκει. Είναι εκεί όμως. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο ήρθε το τέλος μιας παρουσίας τουλάχιστον 20 αιώνων του ελληνισμού στα παράλια της Μικράς Ασίας. Αυτό που δεν τελείωσε με την άλωση της Μιλήτου, αυτό που δεν τελείωσε από τους Πέρσες, τελειώνει μετά από πολλές παλινοδίες από ελληνικής πλευράς και από τον εμπεγμό του διεθνούς παράγοντα το 1922. Παρ' όλα αυτά, έρχονται εδώ άνθρωποι μαθημένοι αλλιώς και αλλάζουν για πάντα τη μητρική γη την οποία δεν γνώρισαν και στην οποία μόνο καλοδεχούμενοι δεν υπήρξαν. Ούτε από τους ντόπιους. Λίγα χρόνια αργότερα θα εμπλακούν δραστήριοι στον πόλεμο και στην αντίσταση που ακολούθησαν. Ας μην ξεχνάμε, και πάλι θα αναφερθώ στον Αγγελόπουλο, στο Θίασο, αντικρίζοντας απέναντί του τις γερμανικές κάνες του εκτελεστικού αποσπάσματος, ο ήρωας και μάρτυρας λέει: «Εγώ ήρθα από τη θάλασσα, από την Ιωνία. Εσείς από που ήρθατε?» Τα ματωμένα χώματα της Δίδος Σωτηρίου είναι ένα εμβληματικό βιβλίο που μιλά για τη μικρασιατική καταστροφή. Ξεκινά από την καθημερινότητα που ζουν οι Έλληνες των παραλίων και της Μέρνης και φτάνει στο θλιβερό τέλος. Ενώ στιγμή δεν αγνοεί το πολιτικό, το στρατιωτικό, το ιστορικό κομμάτι, παίρνει το βλέμμα, τη ματιά του καθημερινού ανθρώπου, ο οποίος βρέθηκε μέσα στις μιλόπετρες της ιστορίας και η ζωή του άλλαξε και καταστράφηκε για πάντα. Κεντρικός ήρωας ο Μανώλης Αξιώτης, ο οποίος υπήρξε στα αλήθεια πριν γίνει πρόσωπο μυθιστορηματικό, υπήρξε πρόσωπο πραγματικό. Και λέγεται ότι εκείνος παρέδωσε τις αναμνήσεις του στη Δίδο Σωτηρίου, η οποία ανέπτυξε μετά το μυθιστόρημά της. Άλλωστε, η μυθοπλασία είναι, όπως έλεγε ο Γιώργος Εφέρης, είναι για να τα ακούς γλυκότερα, γιατί η φρίκη είναι ζωντανή και δεν μιλιέται. Σχεδόν μυθιστορηματικό πρόσωπο και η ίδια η Δίδο Σωτηρίου, έζησε σχεδόν έναν αιώνα, από το 1909 στο 2004. Αδελφή της ήταν η Έλλη Παπά, σύντροφος του Νίκου Μπελογιάννη. Ανιψιά της η Άλκη Ζέη. Άντρας της ανιψιάς της, ο Γιώργος Σεβαστικόγλου, που έγραψε την περίφημη Αγγέλα. Λογοτεχνική οικογένεια, παρούσα σε όλες τις περιπέτειες αυτής της χώρας στον 20ο αιώνα, είτε αυτές ήταν καλλιτεχνικές, είτε αυτές ήταν ιστορικές. Δεν είχε περάσει μήνας από όταν ο Τίμος Σεϊτάνογλου γύρισε από τη Μέση Ανατολή και ο πατέρας του τον έστειλε να κουμαντάρει το σαπουντζίδικο ενός άκληρου μπάρμπατου που πέθανε. Με πήρε μαζί του στη νέα δουλειά να τον βοηθήσω. Ένα πρωί, να και μπαίνει στο γραφείο κάποιος Τούρκος, λαϊκός άνθρωπος. «Είμαι ο Ισμαήλ Αγάς από την Προύσα», είπε, και έκανε έναν αργό τεμενά, φέρνοντας το χέρι ανάλαφρα στην καρδιά, στο στόμα και στο μέτωπο. «Πού βρίσκεται ο Γιωρκάκη Αφέντης?» «Στον άλλο κόσμο», το αποκρίθηκε το αφεντικό μου. «Απόθανε, μπρέμπρε, τι μου λες. Και ποιος βρίσκεται τώρα στο πόδι του?» «Εγώ, εφέντη μου, στους ορισμούς σου». «Ήρθα να πληρώσω», έκανε ο Τούρκος. «Τι να πληρώσεις, Ισμαήλ Αγά?» «Δεν ξέρω τίποτα». «Έχω ένα παλιό χρέος. Μόλις τώρα ευκολύνθηκα από παράδες και να με συμπαθάτε που άργησα λιγάκι». Το αφεντικό μου άρχισε να ψάχνει. Κοίταξε προσεκτικά παντού και ύστερα είπε: «Αγά μου, δεν φαίνεσαι πουθενά χρεωμένος. Θα σε έσβησε, ως φαίνεται, ο Μακαρίτης». «Ψάξε καλά, Ουλάν. Ψάξε με ανοιχτά μάτια. Ο συγχωρεμένος ο Γιωργάκη Εφέντης είχε τάξει στη δουλειά του. Και ο παράς είναι αρκετός. Κάπου θα βρεις το λογαριασμό μου». Ξαναψάχνει ο Σεϊτάνογλου, ανοίγει ντοσιέδες, βιβλία, σερτάρια. Τίποτα. «Άφησε, αγά μου», του κάνει. «Άφησε να ψάξω και στο πατάρι, όπου φυλάμε κάτι παλιά τευτέρια και περνάς αύριο και τα ξαναλέμε». Το άλλο πρωί, νάτος ο Τούρκος. «Βρήκες τίποτα?» ρωτάει. «Εδώ σου έφερα ένα χαρτί να σε ευκολύνω». «Τον ευρήκα το λογαριασμό σου, Ισμαήλ Αγά. Το και το χρωστάς». «Άφερη μου», του λέει ευχαριστημένος ο Τούρκος. «Έτσι όπως τα λες είναι». Βγάζει από το σελάχι του τη φαρδιά δερμάτινη ζώνη με τα μεγάλα θικάρια, μια πάνινη σακούλα. Ξετυλίγει το σπάγκο και την αφήνει να κάνει ένα-δυο γύρους στον αέρα. Μεταχώνει τη χερούκλα του, πιάνει μια χουφτιά λίρες και μετζίτια και αρχινάει να τα πετάει στο μαρμαρίνο τεζιάκι. «Μπίρικη». Ξεπλερώνει το λογαριασμό, μα συνεχίζει να μετρά. «Τι κάνεις εκεί?» τον σταματάει το αφεντικό μου. «Πάρε πίσω τούτες τις λίρες. Είναι παραπάνω». «Δεν είναι παραπάνω. Είναι το διάφορο. Το χρήμα γεννάει. Κι εγώ άργησα να ξοφλήσω. Ούτε άτιμος είμαι, ούτε να μκιώρεις». Ο Ισμαήλ Αγάς δεν ήταν εξαίρεση. Κόβονταν ακόμα για μας οι απλοί άνθρωποι της Τουρκιάς. Τη χρειαζόντανε τη φιλία και τη συνεργασία μας. Μας είχε γεννήσει και τους δύο λαούς η ίδια γη. Στα βάθη της ψυχής μας, ούτε εμείς τους μισούσαμε, ούτε αυτοί. Το καρακόλι του χωριού μας, από 8 χωροφυλάκους που είχε πριν τον πόλεμο, τους έκανε τώρα 40. Χωριά οι σουβαρίδες και τα λεγόμενα κανόνια της στρατιωτικής αστυνομίας, που δεις την ώρα κάνανε γιουρούσια και ρημάζανε τα χωριά. Οι άνθρωποι στην απελπισία τους ανεβαίνανε στο βουνό. Το βουνό μπορούσε να σώσει τον Κοσμάκη, μα έπρεπε να έχουμε την υποστήριξη των Τούρκων χωρικών και δεν την είχαμε. Από το λέγε-λέγε, τα τουρκοχώρια μάθαν να μας οχτρεύονται. Νιζάμιδες και χοντζάδες και μουατζίριδες, διωγμένοι από την Ελλάδα, επιστρατευτήκανε για να διδάξουνε πως οι γκιαούριδες είναι φίδια φαρμακερά και αλύσε εκείνον που τα ζεσταίνει στον κόρφο του. Θέλημα του Αλλάχ ήταν να καθαριστεί ο τόπος από τους άπιστους. Ωστόσο, οι πιο λυσασμένοι οχτροί μας στάθηκαν οι Τούρκοι λιποτάχτες. Θα μπορούσε να μας ενώσει η κοινή μοίρα, μα το κράτος το πρόβλεψε. Τους χαριζότανε. Φτάνει να ξεκάνουνε χριστιανούς, όσο μπορούν περισσότερους. Έτσι, για ένα τσιγάρο, ένα γρόσι, μια μπουκιά, οι Τούρκοι κατσάκηδες σε ξέκαναν στο άψεσβήσε, όπου κι αν σαντάμωναν, κι όποιος κι αν ήσουν. Ένα μεσημεράκι, ο φίλος μου Σεφκέτ ήρθε κρυφά ίσα με το χτήμα μας στο Μπεϊλίκ. Βρήκε εκεί τη μάνα και την αδερφή μου, το Γιώργη και το Σταμάτη. «Ο Μανώλης?» ρώτηξε. «Δεν είναι εδώ?» και το μάτι του πετάριζε. Κάθισε σε ένα πεζούλι χλωμός και σεκλετισμένος, σαν να μην τον σηκώνανε τα ποδάρια του. Η μάνα μου σκιάχτηκε. Έμαθε τίποτε κακό για το Μανώλη, συλλογίστηκε. Είχε μυριστεί πως τρεχοβολούσα εδώ και εκεί και ανεκατευόμουνα σε μυστικές οργανώσεις που τάξανε σκοπό τους να εφοδιάζουν με όπλα τους κατσάκηδες στα βουνά. Για τούτο άρχισα να τον ρωτάει. «Τι έχεις μάτια μου, Σευκέτ? Μην είναι άρρωστος ο πατέρας, η μάνα σου? Μην έλαχε τίποτης σακατλίκης στα ζωντανά σας?» Ο Σευκέτ κούναγε περαδόθε το κεφάλι με λύπη. Ύστερα, με φωνή που έβγαινε από τα βάθη της καρδιάς του, γύρισε σ' όλους και τους είπε: «Αχ, Αναζιήμ! Αχ, Καρδολαρίμ! Αχ, μάνα μου! Αχ, αδέρφια μου! Μακάρι να ήταν αρρώστια. Την αρρώστια θα παγαίναμε σε γιατρό να την γιατρέψουμε. Μακάρι να ήταν ψόφος στα ζωντανά. Ζωντανά ξανακάνεις. Και όπου μας βρήκε δεν γιατρεύεται. Και δεν ξαναγίνεται». Ο Σευκέτ γύρισε να βεβαιωθεί πως ξένο αυτή δεν τους ακούει. Και αυτής αρχίνησε να ανιστορεί τον ξεσηκωμό των τούρκικων χωριών ενάντια στους Ρωμιούς. Ακόμα και το δικό του, το τόσο ήσυχο χωριουδάκι, ετοιμαζόταν τώρα και αυτό να κάνει γιουρούσια. «Μουατζίριδες», σου λέει, «διωγμένοι από την Κρήτη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, καθώς και νεότουρκοι μουλάδες και άλλοι σαρικοφόροι, σπέρνουνε στις καρδιές του Κοσμάκη το μίσος για τα παλιόσκυλα τους γιαούριδες, που κυπανούκλα χίλιες βολές καλύτεροι να παυτουνούς». «Στην αρχή», συνέχισε ο Σευκέτ, «τα φαρμάκια τους δεν πιάνανε. Άιντε μπρε», λέγανε οι χωρικοί. «Τούτου νους τους ξένους θα να πιστέψουμε ή τα μάτια μας? Χρόνους και χρόνους ζήσαμε, σημάμε τους Ρωμιούς σαν αδέλφια, και άλλο από καλό δεν είδαμε. Και τώρα μα θες να βάλουμε όχτρα ανάμεσά μας? Μα ο λόγος που μπορεί να γιάνει ψυχές, μπορεί και να ανάψει γιαγκίνη πιο γλίγορης και από την παρούτη. Αδύναμη και απροστάτευτη η καρδιά του ανθρώπου. Βάλανε στη μέση και το συμφέρον. Άμα ξεκάνουμε τους γιαούριδες, σου λένε, τη γη κι όλα τα καλά και τα αγαθά τους, εμείς θα να τα πάρουμε. Άιντε μπακαλού μου». Κάμποσε γλυκό κοιτάχτηκαν. Τους άρεσε η υπόσχεση. Και ο Ζήτουλας ο Αλής ρώτηξε: «Και το μυαλό τους που κόφτει, θα το πάρουμε κι αυτό?» «Θα το πάρουμε», του κάνανε οι εντεψίζιδες. Ύστερα είναι οι τζανταρμάδες, που όλη ώρα στέλνουν κρυφά μηνύματα στους δικούς μας κατσάκηδες: «Δεν θα πειράξουμε μήτε τρίχα τη κεφαλή σας, άμα κυνηγάτε και ξεκάνετε χριστιανούς». Τις προάλλες του χαφή στο σπίτι ξεφορτώσαν όπλα και φυσέκια. Πήγα και βρήκα τον μπάρμπα μου, τον Μουχτάρι, και τον ερώτηξα τι σημαίνουν όλα αυτά. «Κοιμάς ορθό, ανεψίδι», μ' αποκρίθηκε. «Δεν πήρες χαμπέρι πως αρματώνουμε τα χωριά μας? Γιαούρης δεν θα μπορεί από εδώ και μπρος να ξεμητήσει στα χωράφια». Τσίνησε η καρδιά μου, φτιαγμένη δεν είναι για να χωρέσει την ατιμία. Πήγα ίσια στον πατέρα μου, του τα ιστόρισα όλα και τον ερώτηξα: «Πες μου, σεβαστέ μου πατέρα, θα βλάψω το Θεό μας και την πατρίδα μας αν μιλήσω στο φίλο μου το Μανώλη να φυλαχτεί αυτός και η φαμελιά του? Μπάρε μήπως και τους έβρει κακό?» Ο πατέρας μου ζήτησε μια μέρα καιρό να κάτσει να συλλογιστεί. «Σήμερις πουρνό με κάλεσε. Πάγαινε», μου είπε. «Πάγαινε να του μιλήσεις. Τούτα που γίνονται δεν είναι έργα του Θεού. Δεν θα μας βγουν σε καλό». Του Σευκέτ τα γλυκά μαύρα μάτια γέμισανε δάκρυα. Η μάνα μου τότες έσκυψε και τα φίλησε. «Ποτέ να μην δεις κακό, παλικάρι μου. Να ανταμώσεις με το Μανώλη, να τα μιλήσετε οι δυο σας». Η αντάμωση δεν έγινε. Το Σευκέτ τον εστρατέψανε. Το μίσος και η αγρίλα του πολέμου σταθήκανε πιο δυνατά από την αγάπη. Οι αγνές καρδιές μείνανε σαν ξεχασμένες παντιέρες σε εχθρικό έδαφος. Το Γενάρη του 1915 καλέσανε την κλάση μου. Παρουσιάστηκα στο Κουσάντασι μαζί με καμιά εβδομινταριά συγχωριανούς μου. Μας καταγράψανε και μας στείλανε στα σπίτια μας να ετοιμάσουμε τα ρούχα μας. Σε 2-3 μέρες θα φεύγαμε για τα τάγματα εργασίας στην Άγκυρα. Οι περισσότεροι, μόλις ακούσαν τον προορισμό, τρέξανε να κρυφτούνε. Εγώ συμφώνησα με τη γνώμη του φίλου μου, του Κώστα Πανάγωγλου. Επέμενε να πάμε στα μελέτα μπούρια της Άγκυρας. Ο Κώστας είχε τσακωθεί με τον πατέρα του για περιουσιακά και ήθελε να φύγει, μήπως και συγκινηθεί ο γέρος και αλλάξει γνώμη. Εγώ γιατί να κάνω την κουτουράδα να τον ακολουθήσω? Όταν ψάχνεις για δικαιολογίες, πάντα κάτι θα βρεις. Έλεγα, έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο στραβά και ανάποδα. Το ένα κακό είναι να κρυφτείς. Το ζήσες και ξέρεις τι λόγιο είναι. Το άλλο το άγνωστο είναι τα μελέτα μπούρια. Τα λένε για χειρότερα. Μα πώς να τα αναμετρήσει ο λογισμός σαν δεν τα ξέρει? Όσο και αν είχα ακουστά για τα τάγματα, δεν με τρομάζανε. Εγώ σκιαζόμουνα εκείνα που είδαν τα δικά μου μάτια. Κάθε χτύπο στην πόρτα να κόβει χρόνια από το γονιό σου. Να σε κυνηγούνε παντού και να μην έχεις καντούνι να σταθείς. Να ζεις σαν ποντικό στα ταβάνια και στους υπόνομους. Ακίνητος. Θαμμένος ζωντανός. Χίλιες φορές καλύτερα τα μελέτα μπούρια. Εκεί θα παλεύεις με το θάνατο, μα θα παλεύεις στήθος με στήθος, χνότο με χνότο, ορθώς σε πέτρινα λόνια. Τέτοια κρίση έβγαλα και πήγα. Ήταν Φλεβάρης του 1915 όταν ξεκινήσαμε. Κανείς από το σπίτι δεν είχε καιρό για ξεπροβοδίσματα. Μονάχα ο Γιώργος, καθώς με αποχαιρετούσε, κοντοστάθηκε. Θυμήθηκε πως έφτανε που να είναι και η δική του αράδα. Ύστερα με ρώτηξε. «Φοβάσαι?» «Δεν ξέρω», του αποκρίθηκα. «Κείνο που ξέρω είναι πως δεν θα πω στο θάνατο «κόπιασε». Θα παλέψω να ζήσω». «Εμένα πολύ θα μου λείψεις», μου έκανε. Και καβάλισε απότομα το μουλάρι, το κλώτσισε και έφυγε μπουρινιασμένος. 5 μερόνυχτα η διαδρομή Σμύρνη-Άγκυρα. Τα τρένα πήγαιναν αργά γιατί δούλευαν με ξύλα. Όλο το τουρκικό κάρβουνο το τραβούσε η Γερμανία για τις δικές της ανάγκες. Μας είχαν αμπαρωμένους σε βαγόνια που μεταφέρνανε άλογα. Μονάχα μια φορά τη μέρα μας ανοίγανε για να πάμε για σωματική μας ανάγκη. Από 480 άντρες που είχε εκείνη η αποστολή, μόνο οι 310 φτάσανε στον προορισμό τους. Οι 170 το σκάσανε στο δρόμο. Η φρουρά, που ήταν μόνο 10 άντρες, έκανε τα στραβά μάτια για να πάρει μπαχτσίση και να πλιατσικολογήσει τους μπόγους μας. Για εκείνους τους φουκαράδες διαβόλους ήταν αναπάντεχος θησαυρός οι πλούσιοι μπόγοι 170 Ελλήνων, όπου η μητρική στοργή και η σελμπεσιά της απελπισίας είχαν στηβάξει ό,τι καλύτερο διαθέταν τα σπίτια σε ρούχα και σε τρόφιμα. Πόσοι από αυτούς που το σκάσανε θα κατορθώνανε να φτάσουν ζωντανοί στα σπίτια τους? Τα βουνά ήταν αφιλόξενα. Οριά το χιόνι. Και ελεφούσι οι Τούρκοι λιποτάχτες. Οι δρόμοι είχαν παντού φυλάκια. Έπρεπε να έχεις μπόλικο παρά για να δωροδοκείς. Να έχεις και τύχη και μυαλά 400 για να γλιτώσει από τις παγίδες. Χιλιάδες Ρωμνοί βρήκαν έτσι το θάνατο. Και ήταν οι τυχεροί. Γιατί όσους πιάναν ζωντανούς, τους παραδίνανε στις αρχές. Αυτοί ήταν οι πιο δυστυχισμένοι. Καλό να είχαν πέσει από μαχαίρι και σφαίρα στο δρόμο, παρά απαξιώνονταν να φτάσουν ζωντανοί στο τάγμα τους. Οι συνάδελφοι αργήσανε να συμπαθήσουν το Δροσάκι. Ήτανε πολύ ίσιος και μονόχνοτος. Μερικοί νομίσανε πως μπορούσαν να τον κάνουν τζοτζέ για να γελούνε. Ο Μικρομανολάτσης, ένας πατριώτης του Λιράρης, τον βάφτισε καπέλο του Ορλάνδου. Έτυχε, λέει, να τον ακούσει κάμποσες φορές να κουβεντιάζει με τον άλλο κουζουλό, το Λευτέρη Κανάκη, και να του λέει για ένα καπέλο καπιανού Ορλάνδου, που τάχατες αυτός φταίει για όσα τραβούμε σήμερα στη Μικρασία. Έρε κακομύρι Ορλάνδο, τι το θέλες που το έπαιρνες εκείνο το καπελάκι σου και μου σε κλέτησες τον Βίλσον και την επληρώνουμε τώρα δα εμείς την ύφη. Αυτό δα έλεγε. Τι στο καλόν ο κύριο Ορλάνδος και το καπέλο του, ρώτησα μια μέρα το δροσάκι και του είπα το παρατσούκλι που του κόλλησε ο μικρομανολάτσης. Γέλασε με την καρδιά του. Θα τον έχεις ακουστά, μωρέ αξώτη, τον Βίκτορα Ορλάνδο. Δεν γίνεται. Κοντζάν πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ωστόσο, η ιστορία του καπέλου του είναι αληθινή. Ο σενιόρ Ορλάνδο, σαν τέλειος ο παγκόσμιος πόλεμος και το Συμβούλιο της Ειρήνης καταπιάστηκε με τις μοιρασιές, γύρευε μεγάλο μερτικό στην Ανατολή. Παραμπήκε στη μύτη του Αμερικάνου Προέδρου και εκείνο τσαντίστηκε και του τάδωκε στο χέρι. Τότες ο σενιόρ Ορλάνδο πήρε το καπελάκι του και αποχώρησε. Σαν μάθανε οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικάνοι πως ο Ιταλικός στόλος βολτάριζε στα μικρασιατικά παράλια, φοβηθήκανε μην τους την ασκάσουνε Ιταλιάνοι και κάνουν καμιά αναπόβαση στη Σμύρνη. Φωνάξανε λοιπόν το Βενιζέλο και του είπανε: «Τι λες, βαστούν τα κότσια της Ελλάδας να αναλάβει την εντολή στη Μικρασία?» Είχαν ανάγκη, βλέπεις, εκείνη τη στιγμή. Είχαν ανάγκη οι μπαγάσιδες να τους καλύψει ο ελληνικός στρατός. Ο Βενιζέλος, παραφουσκωμένος με μεγαλοειδεάτικα όνειρα, μας ξαμόλυσε στη Μικρασία και τρώμε το κεφάλι μας. Αγρίεψα. Πήδησα ολόρθος. «Τι θέλες, μωρέ, να κάνει ο Βενιζέλος, ε? Τι θέλες?» φώναξα και ήμουν έτοιμος να χυμίσω πάνω του να τον πνίξω. «Να'ναι νικήτρια η Ελλάδα και λείψανο η Τουρκιά και να μην αρπάξει την περίσταση? Να μην έρθει να μας λευτερώσει όπου αιώνες στενάζαμε στη σκλαβιά? Όπου τούτα τα εδάφη κρατούνε το ψωμί και το μεγαλείο της φυλής και ήταν δικά μας, κατά δικά μας από τα πανάρχια τα χρόνια?» Ο Δροσάκης χαμογέλασε. «Να σας λευτερώσει, Μανολάκι μου, να σας λευτερώσει. Όχι όμως και να σας καταστρέψει». Έφυγα αποφασισμένος να μην τον εζυγώσω ποτέ. Όμως μια μέρα ο συνταγματάρχης διάλεξε το Δροσάκι, εμένα και 8 άλλους και μας έστειλε σε μια επικίνδυνη αναγνωριστική περιπολία. Γύρω μας είχαν αρχίσει μάχες πεισματικές. Η γη έτρεμε, λες και την ευρική ασταμάτητο σεισμός. Άστραφτε, βρόνταγε, έπεφτε καυτό μολύβι. Λακκούβες ανοίγανε και κοτρώνες και χώματα πηδούσανε και ανοίγανε στον αέρα ρυπηδωτά. Είμαστε αποκομμένοι από το σύνταγμά μας και κινδυνέψαμε να πιαστούμε αχμάλωτοι. Ο μικρομανολάτσης, το Παλικαρόπουλο που μας διασκέδαζε με τις αυτοσχέδιες μαντινάδες του, είχε πληγωθεί βαριά και κανείς μας δεν μπορούσε να του δώσει βοήθεια. Είχαμε πέσει όλοι τα μπρούμητα, κόλλησαμε τα κορμιά τσιρότο στο χώμα, σφάλιξαμε τα μάτια, λες και έτσι θα τις καπουλέρναμε. Ο ίδιος ο Γκραβαρίτης, ο Λοχίας μας, που παράστενε τον Παλικαρά, έχωσε μέσα σε μια γούβα την τζαμουζίσια μουράκλα του και ανάσανε λαχανιαστά. Ο μόνος που κράτησε την ψυχραιμία του ήταν ο Δροσάκης. Σαφίδης ήρθηκε σε κάποιο κοντινό λόφο και από εκεί παρακολούθησε τις κινήσεις του εχθρού. Ύστερα κατηφόρησε και μας είπε: «Πάρτε τον τραυματία και πάμε. Βρήκα δρόμο. Πάμε, θα μας τσακώσουν όπου να είναι». Κανείς δεν κουνήθηκε, κανείς δεν αποκρίθηκε. Γαντζωθήκαμε πιο πολύ στο χώμα. Μας μίλησε και δεύτερη και τρίτη φορά. Όταν είδε την κατάντια μας, αμολιέται και αρχίζει να πηδάει σαν λαγός όπου δεν έβρεχε μολύβι. Ζαλώνεται το μικρομανολάκι και δρόμο. Κίνης τη στιγμή τον ενιώσαμε αρχηγό. Πρώτος εγώ έτρεξα πίσω του και μετά οι άλλοι. Ο Γκραβαρίτης, άμα ξεφύγαμε τον κίνδυνο, άρχισε το συνηθισμένο νταϊλίδικο βρυσίδι του. «Το Χριστό και την Παναγία σας. Προχωράτε, ρε διάολοι. Τα αποθεμένα σας και οτίδες. Λίγο έλειψε να πιαστούμε». Από εκείνη τη μέρα όχι μόνο φιλιώθηκα με το Δροσάκι, μα και τον έβλεπα πολλά μπόγια πιο ψηλά από μας. Του το είπα, μα δεν το δέχτηκε. «Άιντε δε, καημένε Μανολάτσι. Λόγια παχιά να λέμε. Η ανάγκη να σωθεί σου δίνει κουράγιο. Αφού ο Λοχίας τα γέμισε, κάποιος έπρεπε να μπει μπροστά γκεσέμι». Αυτό λέω κι εγώ. Και αυτό θαυμάζω. «Τι θαυμάζεις, καψοχωριατάτσι? Τσικουτουλιές της Αντριάς? Άλλοι είναι οι λεβέντες. Από εδώ αρχίσαμε την κουβεντούλα και ανοιχτήκαμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου άκουγα τέτοια λόγια. Ο Δροσάκης μου ξομολογήθηκε πως δικό του μεράκι είναι ο άνθρωπος και η μοίρα του. Μου μίλησε για έναν κουμπάρο, τον Προμηθέα, που σε τούτες δόλεοι τις γειτονιές μαρτύρησε, γιατί θέλησε να φέρει το φως στους ανθρώπους. Άνοιξα μάτια και αυτιά και προσπαθούσα να καταλάβω όσα έλεγε. Ό,τι θυσία και να κάνει κανένας για τον άνθρωπο, μικρή φαίνεται. Με υδρότα και αίμα κερδίζεται προκοπή, σταγόνα τη σταγόνα. Και οι κυδάπουλες, τα ανοίξανε οι άνθρωποι τα γκαβά τους, θα κινηθούνε. Πάλι κάνουνε ο πίσω. Μερικοί τότες χάνουνε το κουράγιο τους. Ας το διάλογο, λένε, δεν αξίζει να κεφαλοπονάς. Βόλεψε τη ζωή σου και ας βγάλουνε μαύρες. Ναι, αξιότι. Έτσι σκέπτονται πολλοί. Θέλουνε να κόψουνε τα φτερά της ζωής και απαετώ να την εκαταντήσουνε μαθημένο κοτοπούλι. Όχι. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τον κοσμάκι να είναι έτοιμος και όριμος, γιατί λόγου μας βιαζόμαστε. Με τον καιρό και αυτοί οι καθυστερημένοι που σήμερα σέρνονται πίσω από τον έναν και τον άλλον σαν άδειοι τενεκέδες, θα σταθούν ορθοί. Δεν είναι φτιαγμένος ο κόσμος ανάποδος από Θεού. Γύρισε και με μια ματιά με εξέτασε, να δει τι πουλιά πιάνει. Ακόμα και εσύ, αξιώτη, που είδανε τόσα τα μάτια σου, και εσύ, άμα γίνεις μάζα, στρατός, χάνεσαι. Σκιάζεσαι με ό,τι ακούς καινούριο. Άμα ξυπνήσεις εσύ, τότε θα έρθει η άνοιξη. Κολακεύτηκα με τη στενή φράση του και του αποκρίθηκα. Δεν μου λες, μπρε Νικήτα. Λόγου σου, δουλειά δεν έχεις και δουλειά βρίσκεις. Τι χωλιάζεις με το τι κάνουν και τι δεν κάνουν οι άνθρωποι. Άμα είναι πεισματάριδες σαν εμένα, κάνε δουλειά σου εσύ και μη χαλνάς τη ζαχαρένια σου. Τούτα τα φρόνημα λόγια, μου αντιμίλησα, δεν την προχωρούν τη ζωή. Εγώ Μανολιό, και άμα βλέπω τον άνθρωπο να σέρνεται στη λάσπη, πάλι δεν χάνω την ελπίδα μου. Λέω πως δεν είναι μουφλούζης και ζαβός από γεννησιμιού του. Θα συνέρτη με τον καιρό. Θα ξυπνήσει. Κοίτα πόσο γρήγορα αρχίσαν και ξυπνούν εδώ στο μέτωπο. Δεν ξέρω τι λες, Δροσάκη. Δώσε μου εμένα τη γη μου να δουλεύω ήσυχος και δεν θέλω τίποτα άλλο. Σύμφωνοι. Μα δεν θα σου την δώσω εγώ ή ο άλλος. Εσύ θα την κερδίσεις. Γι' αυτό σου χρειάζεται γνώση. Δεν είναι κατάρα μωρέ αξιότητο το μυαλό για να το φοβόμαστε. Σε ρωτάω, κάνει κακό το ινί που ματαγυρίζει το χώμα? Γνώση μας χρειάζεται. Μη με μπερδεύεις, μολατούτα, να χαρείς τα μάτια σου. Να σου πω εγώ τι θέλει ο χωριάτης. Θέλει πρώτον να έχει γη. Δική του γη. Πώς το λένε, χωραφάκι. Να του δίνει καρπό. Να έχει πλούσια μαξούλια. Και να πιάνει καλή τιμή. Να μην τον ετρώει ο έμπορας και ο τοκογλύφος. Θέλει γερά ζωντανά να βγατίζουν. Θέλει νοικοκυριό, γυναίκα, παιδιά, την ευλογία του Θεού και καλά ή στερνά. Όλα τα άλλα ούτε τα σκέφτεται, ούτε τα χωράει το μυαλό του. Ο Δροσάκης χαμογέλασε. Και ποιος θα σου τα δόκι, μωρέ, όλα τούτα τα αγαθά? Εμείς στο χωριό μας τα έχουμε. Αν αφήνανε το Βενιζέλο, σήμερα όλα θα ήταν διαφορετικά. Και για μας τους Μικρασιάτες και για όλους τους Έλληνες. Σηκώθηκε, μου δώσε μια φιλική σβερκιά. Πολλά είπαμε του κύρι μας, έκαμε. Φεύγω. Ο μπαγάσας ο γκραβαρίτης με έχει στείλει πάλι σ' αγκαρία. Κλείνοντας, ας θυμηθούμε και ένα ιστορικό άλμπουμ της ελληνικής δισκογραφίας, το οποίο, μιλώντας συνολικά για τη μικρασιατική καταστροφή, είναι και ένα από τα πρώτα concept album, όπως λέμε, δηλαδή δίσκους οι οποίοι ολόκληροι είχαν ένα και μόνο θέμα. Πρόκειται για τον Άγιο Φεβρουάριο, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και μουσική Δήμου Μούτσι, ένα δίσκο αξέχαστο, ο οποίος με σύγχρονο ήχο αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι το άλμπουμ κυκλοφορεί σχεδόν παράλληλα με το Jesus Christ Superstar και έχει παρόμοια ηχητικά τολμήματα και μιλά για αυτό το μεγάλο πλήγμα με τον τρόπο που μόνο η τέχνη Μπορεί. Και ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές. Του Αιγιάννη, από όσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες. Που έχουν πεθάνει. Αυτό το podcast είναι μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Public.
Ποτ Πουρί. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.